Ētrā raidījums Izšķirtspēja. Studijā aktieris Gundars Āboliņš. Ko tu domā par koncertzāles būvēšanas lietu?
Protams, ka tāda zāle ir vajadzīga, bet veids, kādā tas notiek. Kā teica viens gudrs cilvēks, jautājumā par koncertzāli ir par maz koncertzāles. Tajā ir par daudz politiska tirgošanās un, kā mēs zinām, būvniecība, kā tas izskatās sākuma solījumos un projektos, kā tas apauga ar tāmēm, izstiepjas bezgalīgi.
Un par to jau domā no Demakovas
realizēt, laikiem. Realizēt uz dambi viena arhitekta ambīcijas un vienas, teiksim, politiskas grupas intereses, kā saka, pozicionēt sevi, tas nebūtu tas risinājums. Rīgā ir pietiekami daudz platības, bet tas jau viss ir kādam atdots, pārdots, ar kaut ko, kaut kas ir sadalīts. Ja? Vakar es būtu izbraucu pārdaugot tur, kur bija kādreiz Rīgas ceļa maršruts. Kas tur būtu vainas koncertzālē? Es tādas vietas, braucot pa Rīgu, redzu daudzas. Pēkšņi ir jānojauc viena ēka un vēl parks. Tā kā jāpapost mazliet. Mēs zinām, kādas notiek mums tās būvniecības, un es sapratu, ka tas tādā veidā, tādā steigā neizdiskutējot. Nu, es labāk tā vietā to drošības policiju ievietot.
Es tieši gribēju
un,
teikt,
jā,
mums vēl vienam jāatrod
vieta. Nu, tā ir ļoti pēc idejas, nu, gandrīz vai nu, centrāla komiteja ar
tā
visu
māja savu. Māja dar.
Māja dar. Ja reiz tur ir bijusi Izraēlas vēstniecība, tad arī no drošības viedokļa tur kārtībā. Tur varētu to drošības policiju likt, pielāgot vai ne, tur ir auditorijas, tur viss ir. Un atdot cilvēkiem to zaļumiņu, to Marsa paru. Cilvēki, kuriem ir veidojis patstāvīgas viedoklis, kur domā un spriež, un ne, arī gan domā, gan spriež, tas nav viens un tas pats. Domāt ir grūti, tāpēc pārsvarā visi cilvēki spriež. Tāda jau līdz teikšanā netiek, tur ir tāda vairāk mums nemanām sieti vai filtri, ka mēs līdz tam nenokļūsim.
Pēc brīža raidījuma turpinājums. Turpinām raidījumu Izšķirtspēja studijā aktieris Gundars Āboliņš. Kas ir tas saturs, kas ir nepieciešams teātrī un kurš būtu jāatbalsta valstī?
Valstī būtu jāatbalsta kultūras un mākslas dzīves radīšanas process kā tāds. Arī izklēdi ir vajadzība. Ir arī jāsmējas, ir jāizklēdējas. Bet, protams, runa ir par profesionālu līmeni, un jāreiz valsts tur uzņēmusies, ir pienākums to nodrošināt. Nevis gāst vienkārši naudu kādā nekontrolējumā procesā. Un, protams, arī adekvāti un saprātīgi prasot atbildību. Nodokļu maksātāji ļoti dažādi, un viņiem ir tiesības saņemt visdažādāko teātri. Sākot no Žurkas Kornelijas.
Kuras vairs nav?
Nu, vairs nav, bet, nu, pieņemsim, tas ir viens žanrs līdz Barišņikovam, jā. Šim darbam ir jābūt nodrošinātam finansiāli. Tas ir tāpat kā ar izglītību. Izglītībai vienkārši ir jābūt. Ir šīs nominācijas spēlmaņu naktī, kas ir viens no faktoriem, kā piešķir finansējumu teātriem. Krēslu skaits, tad iespējamais publikas daudzums, kurš var apskatīties izrādes. Un tas arī ir diezgan jocīgi, jo, piemēram, nu, nevar salīdzināt Jauno Rīgas teātra 300 vienām un Dailes teātra 1050 vienām zālē. Kvantitatīvais tas rādītājs jau nevar būt universāls. Mums jāspēlē ir 5 reizes vairāk, lai apkalpot tikpat lielu skatītāju loku.
Parādījusies jauna nominācija, tiek ieviesta, tātad tiešsaistes izrāde. Cik tavuprāt vajadzīgi mainīt šīs nominācijas un, principā, jau tiešsaistē, es pieļauju, varu radīt tik daudz izrāžu, cik neviens no žūrijas vispār nav spējīgs pat noskatīties, lai izvērtētu.
Tiešsaistē nevar radīt izrādi. Divas mākslas, kuras vaļā ir tieši klātesamība, tā ir teātra māksla un tā ir pavāra māksla. Nevar skatīties bildītas un būt paēdis, ja? Tev jābūt ir klāt. Es domāju, ka šī nominācija ir pilnīgi lieka. Vispār nominācijas vajadzētu uz pusi samazināt. Ceremonija būtu īsāka, katram tā balva būtu finansiāli drusku lielāka, un tur atkārtojas un dublējas. Nebiedzams nominācijas spec balvas un vēl. Cilvēks jau nevar bez otra cilvēka. Vai viņš viņu satiek tirgu veikalā, teātrī vai uz ielas. Nu, nevar, bet cilvēks bez cilvēka nevar. Nu, un teātris ir viena no cilvēku satikšanās un domu apmaiņas formām.
Pilnu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums Izšķirtspēja taps sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.